Tri prasiatka. Show, ktorá je absolútne nevhodná pre vás, ktorí ešte nemáte 18 rokov. Takže vycikať, umyť zúbky, pomodliť a spinkať.
Oliver, Samuel a Láďo. Tri prasiatka na Európe 2.
Dnešný diel bude ostrý. Krásny večer, tri prasiatka pri majku, 22:00, streda. Dnes bude ostrý, pretože je tu u nás v štúdiu Andy. Andy, ahoj.
Čaute, chlapi.
Ty máš toľko prívazkov, že asi sa musíš v najlepšom predstaviť ty sám. Mm-hmm. Čo všetko si robil v živote, lebo to je niečo, s kým som sa v živote nestretol. Povedz.
No, možno všetko to, čo robím ja, robia aj iní ľudia. Možno, že všetko to dokopy, čo robím, len na Slovensku sa k tomu nikto neprihlási.
Okay,
tak je ten problém.
Tak poď, povedz, že čo?
Ja spred tých 22 rokov, keď som začal, tak ja vlastne už od začiatku som bol tak nejako nastavený, že som ochotný a pripravený podpísať sa pod to, čo robím vlastnou tvárou a vlastným menom. Mm-hmm. No a čo všetko robím? No, ono prischlo mi pred pár rokmi, si nejaká redaktorka v nejakom médiu ma titulovala, že guru erotického priemyslu mm-hmm. na Slovensku. A to je mm-hmm. také, že to asi zahŕňa vlastne úplne všetko. A ja som sa venoval asi naozaj úplne všetkému, čo so zábavným a erotickým priemyslom akokoľvek súvisí. Čiže začal som vlastne prevádzkovaním sex privátov, escort servisu, potom sa to rozšírilo na tanečnice, to znamená, že jednak som riešil, organizoval striptizové vystúpenia na Slovensku a jednak som vo veľkej miere posielal topless a striptizové tanečnice do klubov po úplne celom svete, doslova od susednej Viedne až po Mexiko, Juhoafrickú republiku, Karibik, Austrália do konca svojho času. Potom som bol stíhaný za kúpliarstvo, pretože s tým sa slovenský zákon nejako veľmi nevie vysporiadať. A tak to som tú zložku, ktorá vlastne bola ilegálna, alebo ktorá je ilegálna na Slovensku, som vyradil z repertoára činnosti. Aktuálne sa orientujem na sprostredkovanie modeliek pre fotografov a producentov na všetky možné účely, čiže od povedzme toho takzvaného TFP, že dohoda, modelka poskytne svoj čas fotografu na fotí, vymenia si fotky a niečo podobné, cez glamour, akty, až po porno vlastne. Okay. Filmovanie takisto, amatérske porno, profesionálne porno. Medzičasom som vydal knihu, editoval a vydal pod môjim menom knihu. V podstate sexuálne zážitky jednej reálnej bývalej prostitútky.
OK.
No a ešte možno spomeniem, že poskytujem alebo ponúkam aj služby profesionálneho spoločníka, ale nie gigola. Mm-hmm. Čiže to sem úplne nezapadá v podstate. Ale
aký je rozdiel vlastne medzi gigolom a takým?
No pozri, gigolo poskytuje sexuálne služby. Explicitne. Okay. Zatiaľ, čo ja ponúkam naozaj spoločnosť v tom pôvodnom zmysle slova.
Bez sexu?
Že spoločnosť, áno.
Mm-hmm. Okay, rozumiem. Okay.
Netvrdím, že nemôže niečo zomlieť, lebo som normálny zdravý chlap, som single, ale nie je to to, čo by som ponúkal.
Presne takto, ako ty si sa teraz predstavil, mi odpovedajú kamaráti zo strednej školy, keď sa ich spýtam, čo majú nové, že čo robia.
že presne toto je sen
napísal
každého.
Napísal som knihu jednej prostitútky.
ale tak ako celkovo, že toto je taký ten sen možno takých mladých chalanov, ktorí ešte ako keby nevedia, že kam a čo. Že podľa mňa je to taký, nie? Taký.
A ja som sa v podstate takto nejako k tomu aj dostal.
Hej.
Že jednoducho ma to vždy zaujímalo a erotika a sex ma, všetky tie veci okolo toho ma začali zaujímať možno až príliš skoro, takže. Mm-hmm.
Koľko si mal vlastne rokov, keď si začínal? Asi.
V tejto branži. No v 2002, čiže 27.
27, to sme mali 2 roky.
Vy dva aj. Tak, Láďo, ja už som mal viac.
Láďo už aj pozeral rozprávky, toľko ja rozumel im.
Áno, a ako si sa dostal vlastne k tým, dajme tomu, modelkám presne, alebo keď si ponúkal tanečnice do klubov a takto podobne?
Vieš čo, Láďo, ja som vždy fungoval tak, že nerobil som taký ten scouting takzvaný, že by som ja niekde pobehoval po kluboch a oslovoval baby, ktoré by sa mi zdali, že majú také nejaké radodajné alebo exhibicionistické sklony. Vôbec. Ja som vždy pasívne prezentoval, čo ponúkam v tých dávnych časoch, teda cez avízo a podobné platformy, tlačené médiá, dnes už samozrejme cez internet, cez vlastné web stránky a teda len prezentujem vlastne pasívne možnosti, ktoré viem babám poskytnúť.
Takže sa hlásili potom same.
Áno, hlásia sa same.
No tam by trebalo rozobrať vlastne úplne od začiatku až po to, čo robíš dnes, lebo verím, že tých príbehov máš akože brutálne veľa.
Pospomínal by som na niečo.
Tak dáme ti priestor na pospomínanie si, zahrajme si niečo a začneme rovno tým dohadzovaním. Ako si to povedal, že si mal na starosti ako keby...
Sex privát. Hej, prevádzkovanie sex privátov.
Tri prasiatka.
Sme späť, takže Andy, tvoj úvod, 22 rokov dozadu, má si na starosti sex priváty. Je to akože niečo, čo, ja neviem, akože s filmom si to predstavujeme asi, že to musí byť brutálne zložité, je to úplne iný svet a takisto nejaká ochrana tých dievčat. Ja netuším, skús nám to ako približiť, čo všetko bola tá tvoja práca.
No, možno začnem tým, že ono to v dnešnej dobe napríklad funguje výrazne inak, než v tých v podstate 90-tých alebo tých takých tých doznievajúcich 90-tých rokoch, keď ja som začínal. Vtedy naozaj bolo treba riešiť aj tú spomínanú ochranu okolo toho, pretože bez toho sa vlastne do erotickej branže nedalo vstúpiť. Uh-huh. Ja som to mal ale ošetrené takým spôsobom, tak keď začnem z tejto strany, že len cez istú styčnú osobu, ako ja som sa nikdy nestretol so žiadnymi chalanmi, ktorí by teda tú ochranu reálne riešili. Uh-huh. Čiže toto bolo niečo, čomu ja som sa chcel úplne vyhnúť, aj sa mi to podarilo. Sám som nemal absolútne žiadnu predstavu, ako takéto niečo funguje a že vlastne takým niečím sa dajú zarábať peniaze, kým som sa nestretol cez plán o nafilmovaní čisto slovenského porna, vlastne prvého slovenského, skutočného slovenského porna.
A ty bol pri tom? Akože súčasťou tej tvorby, dajme to?
Áno. Ja som bol jedným z producentov toho celého. No ono z toho nakoniec vlastne nebol skutočný pornofilm, ale materiál sa tvoril, normálne sa to riešilo, čiže tá produkcia normálne bežala, len teda výsledok nebol úplne, že by existovalo nejaké prvé slovenské porno z našej dielne alebo z mojej.
Takže čo v podstate, akože sex bol, točilo sa, ale...
Áno, nafilmovali sa mnohé scény, ale jednoducho ten materiál, nevedeli sme vlastne s tým materiálom potom už pracovať.
Okay.
Nedokázali sme to speňažiť. Toto som si ja neustrážil. Ja som bol oslovený len ako investor, pretože sa vedelo, že som pracoval donedávna, teda v tom období v zahraničí, že mám peniaze a že teda táto sféra ma zaujíma, čiže by som mohol byť tomu prístupný, ale nebolo z toho vlastne nič. Ja som potom ten materiál, zostal mne ten materiál, keďže som ho vlastne financoval a ja som ho potom predal za úplne smiešnú cenu niekomu, kto ho použil hej na platformách podobných ako sú dnes OnlyFans a podobne. Vtedy z toho teda ale nebolo nič, ale spoznal som ľudí. A to bolo základom toho, že som sa mohol odpichnúť a videl som, že prevádzkovateľ sex privátu môže od rána do večera sedieť na guliach na gauči pred telkou a má krásny príjem. Tak to bolo niečo, kde mi zasvietili oči.
A čo bola najväčšia daň?
Myslíš konkrétne sex privátom alebo celkovo?
Teraz konkrétne tých toho sex privátu.
No tak asi stíhanie vlastne vo finále, pretože to, čo som vlastne ja robil, to sa nazýva kupliarstvo podľa slovenského zákona a to je ilegálne, lebo ty ako osoba môžeš robiť absolútne čokoľvek so svojím telom, hej, ty môžeš byť prostitútom, nikto ti na to nepovie nič, keď ono to nie je vyslovene, že legálne, ale nie je to ilegálne, ale sprostredkovať to nikto nesmie. Hej. Tam nesmie byť žiadny prostredník, ktorý...
Ako keby predávať druhé osoby.
Presne,
v podstate.
Tak, ktorý to robí za províziu. To je jednoducho ilegálne na Slovensku, na rozdiel od mnohých okolitých štátov, ktoré to majú nastavené podstatne rozumnejšie. My sme sa jednoducho rozhodli, že my nechceme dane z tohto biznisu, hej, že to radšej odignorujeme.
Bol taký návrh, kedysi, áno, keď sme my s prasietkami začínali, tak presne v parlamente bol taký návrh, keď jeden poslanec presne chcel zlegalizovať tieto veci.
Pamätám si, no.
Áno, ale neprešlo to, no.
Čím to bude?
Takto, ale ináč môžeš povedať, lebo to hneď nadviažam tomu otázkou, že či vieš ty, keďže si sa stretal, prichádza si do styku s rôznymi ľuďmi, že využívali tieto sex priváty, alebo v tomto sex biznise si prišiel do kontaktu aj možno s nejakými presne vplyvnými ľuďmi, poslancami, politikmi a podobne?
No ja úplne priamo nie, pretože keď som trebárs vozil dievčatá aj osobne na eskort, čo sa stávalo tak v 50% prípadov, tak ja som sa, takýto človek sa mi neukázal priamo, aj nejakým spôsobom si to dohodol, že dievča len niekde vyložím alebo niečo podobné. Ale áno, viem, že boli baby u všelikoho a aj na môj sex privát alebo moje sex priváty chodievali známe mená a ľudia, ktorých babi okamžite spoznali.
No dobre, a taká tá najnepríjemnejšia situácia, že možno si musel nejaký problém riešiť, sa týka, neviem, nejaké bitky alebo čo?
To už ale práve riešil, keď sa, ako stalo sa to úplne naozaj, že minimálne takéto niečo, vďaka Bohu, to som si tak nejako, asi tým, aký som, ako som nastavený, asi nepriťahujem takéto veci do života, A keď aj sa vyskytol nejaký problém, ktorý bolo treba riešiť, tak na to už som mal človeka,
okay,
práve, ktorý zasahoval.
Že ty osobne si toto neriešil?
Nie, ja som takmer nikdy som sa nestretol ja osobne. Mm-hmm.
Dobre, a keď teda sex priváty, že si rozbehol, potrebuješ na to ako prvé byt mať nejaký? Láďo, prečo sa to pýtaš? Lebo Oliver má dva byty, že či nerozbehol? Viete čo? Nie.
Je to riešiteľné, áno. V tých časoch, keď som ja začínal, tak to fungovalo takmer výlučne v prenajatých bytoch, lebo nikto sa jednoducho nechcel podpísať pod to, mm-hmm, že v mojom vlastnom byte niečo také robím. Hey. To som asi spravil prvýkrát na Slovensku ja, potom neskôr. Ale ja som prišiel s takým konceptom troška iným, lebo tie sex priváty fungujú na báze delenia sa. Mm-hmm. S tým, že kočka dostáva z pravidla 50%, takých tých slušnejších relatívne, čo sa teda prístupu k tým babám týka troška viacej, ale nie oveľa, nie nejako signifikantne, čiže okolo polovice toho, čo teda zákazník tam nechá. A ja som potom prišiel so systémom tzv. Kontaktného bytu. To je systém, ktorý sa potom dosť rozšíril na Slovensku. Ten je podstatne férovejší k babám, lebo baby platia len nejaký denný alebo týždenný alebo neviem aký prenájom, uh-huh, za izbu akoby, ktorú dostane k dispozícii s tým, že všetok servis potrebný má v tej cene.
OK, uh-huh, a to, že si zarobí jej.
Áno, presne. Okay, čiže mne dala za deň povedzme 50 eur nájomné akoby. Ja, mm-hmm, som zabezpečil inzerciu, všetko fungovanie, úteráky, prosto všetky pomôcky, ktoré sú k tomu potrebné. Ona čisto len prišla, zaplatila mi tých 50 eur ten nájom, mm-hmm, a či si urobila stovku alebo tisícku za ten deň, to už bolo na nej.
OK. Stále neviem, komu si prenajal tie byty.
Oliver, Samuel a Láďo, a.k.a. Tri prasiatka na Európe 2.
Tri prasiatka.
Andy, dá sa povedať, že takýmto spôsobom si vlastne obišiel zákon?
No, ako mojou snahou nebolo obchádzať zákon, ale a ja to píšem aj v mojich blogoch napríklad, lebo píšem úplne otvorene o týchto veciach, mm-hmm, na mojej súkromnej blogovej stránke. Ja úplne otvorene hovorím, že ja by som chcel fungovať ako kúpliar legálne a chcem z toho štátu odvádzať daň. Mm-hmm. Ale to žiaľ na Slovensku nejde. A tie, sme sa rozhodli, že toto nechceme.
Tie ženy sú s tým v pohode? Tak vieš presne, že lebo to asi s týmto má presne podľa mňa ten zákon problém, alebo takto, že či sú tie ženy s tým v pohode, či nie sú nútené, ale asi pravdepodobne nie sú, lebo tak len, vieš, pýtam
asi,
sa.
Asi nie, keď sa same hlásia.
No, práve preto sa pýtam.
Sa same hlásili.
No, otázka asi, že či to akože v iných prípadoch, vieš, že možno u teba to bolo tak, že sa sami hlásili, ale že či v iných prípadoch, nevieme, či to tak akože neskôr nefunguje niekde.
Dosť ťažko si predstaviť, že na Slovensku, teda ja osobne som sa s tým nikdy nestretol, že na Slovensku dokážeš si predstaviť, že niekde niekoho, ja neviem, zatvoríš, zoberieš mu doklady a ten človek nemá žiadnu možnosť nejako kontaktovať niekoho alebo dať vedieť, že halo, držia ma tú násilu, robím niečo, čo nechcem robiť.
No a potom teda ďalšia práca tvoja bola stripterky, si povedal, že tanečničky.
Áno, cez vlastne moju vtedajšiu priateľku, ktorá sa sama tomu venovala, dostala sa k tomu ani vlastne nie cezo mňa. V podstate to sme spolu tak nejako našli, že to by mohol byť pre ňu zaujímavý job, skúsila to a postupne sa to teda rozvinulo tak, že sme my začali prevádzkovať niečo ako agentúru, keď to tak nazvem honosne, kde sme teda dievčatám ponúkali prácu v podstate od tzv. Konzumačných spoločníčok až po stripterky.
OK, a čo je najlepšie? Platené napríklad?
Najlepšie platené sú tanečnice, ten príjem je závislý alebo závisí od lokality. Uh-huh. Čiže vo Viedni robia dievčatá konzumačné spoločníčky, to znamená, že ich primárnym účelom je vlastne akoby predávať alkohol kvázi, lebo sú tam na to, aby ťa zmotali, že ty si prišiel dať kávu, ale tá baba ti tak zblbne hlavu, že zaplatíš 300-eurový sekt nakoniec, z ktorého ona má províziu.
Okay.
A v zahraničí, ako napríklad asi úplný top bola Juhoafrická republika, tak tam si tanečnica, ktorá robila naozaj, že v podstate slušnú prácu, že robila aj takéto niečo ako tú konzumáciu, že teda stimulovala tých chlapov k tomu, aby platili tie drinky, ale hlavne pre nich tancovala a dokázala si zarobiť, a teraz nekecam, naozaj 10 000 mesačne. Kedysi, hej, nehovorím, že to je nejaké aktuálne, teraz už vlastne nemám veľmi prehľad.
Ale tak ale kebyže to máš porovnať, tak ako tie financie sú viac práve v takom tom tanečnom priemysle, alebo už priamo na tých privátoch a tak?
To závisí asi od šikovnosti dievčaťa, lebo v tom, čo ja som robil, ja som nepracoval so žiadnou takou nejakou, že top spoločníčkou, hej, že kočka, ktorá má intelektuálnu a ja neviem akú úroveň, vzdelanie a tak ďalej, a že teda ponúka síce aj sexuálne služby, ale jednoducho ponúka ich formou takou v fakt, že na úrovni a adekvátnej klientele, čiže ľuďom, ktorí nevedia čo s peniazmi, tak tá možno dokáže urobiť podobný balík ako v mojom prípade, alebo teda v tom, s čím ja som pracoval, dokázali urobiť také tie top tanečnice.
Okay, rozumiem.
V adekvátnom klube, hej, kde teda sú tie možnosti. Vo Viedni napríklad samozrejme taká možnosť neexistuje. Tam sa také peniaze netočia. Ale v tom Karibiku, alebo v Austrálii, alebo v zmieňovanej Juhoafrickej republike, alebo vo Švajčiarsku je klientela, ktorá nemá problém nechať za večer v tom klube 3 litre, jeden zákazník. A tým pádom ten podiel tanečníci môže byť možno aj viac než 50% z toho, čo on tam vlastne nechá. Takže.
A čo ťa na tom akože najviac bavilo? Sú to prachy, alebo je to...
Všetko ma na tom bavilo.
Že taký ten lifestyle? Baví,
pozri, ja mám do určitej miery ako človek, ako charakter dosť rozvinutú takú nejakú ženskú stránku.
Okay.
A vďaka tomu dokážem vychádzať s tými dievčatami, lebo toto býva najväčším úskalím pre ľudí, ktorí trebárs aj odo mňa behom tej doby, čo sa tomu venujem, alebo kým som sa venoval tomu prevádzkovaniu sex privátov, tak odkúkali nejaké know-how a skúsili to, ale po troch mesiacoch mi na rovinu povedali, že akože ako to môžeš robiť také roky, kde by som vystrieľal tie baby. Ja si s nimi dokážem nejakým spôsobom výjsť a to je asi to, prečo to dokážem robiť tak dlho.
Prasiatka na Európe 2.
Pokračujeme s Andym v troch prasiatkách a teraz by som prešiel k tomu ďalšiemu, a teda k pornu v podstate, lebo ďalšia vec, presne ktorú si spomínal, je zase, že dohadzovanie modeliek, nafotenia a aj natočenia. No a k tomu si zase prišiel, lebo prišli sme teda od tej fázy tanečničky.
Áno.
Alebo
tanečničky.
Tie spoločničky, áno, presne tak. Tak, no a potom?
No vlastne, ako som spomínal, tým pornom som síce vlastne začínal, to bol úplný začiatok, ale to potom tak nejako akoby zakapalo, tomu som sa tak nejako nevenoval, to sa nerozvíjalo. A potom časom prišlo to, že to bol asi taký môj nápad, že vlastne robiť tak troška, alebo možno bolo zámerom to, že už sa rozbehol internet a ja som potreboval ilustračné zábery na mojej web stránky. Hej? To mohlo byť primárnym nejakým zámerom, že tak vytvorím si sám ten materiál, ktorý budem používať. Čiže som teda hľadal tanečnice, angažoval som fotografa a ľudí prosto, ktorí ten materiál spracúvali, lebo ja inak ako neviem robiť v podstate nič také. Akože fotiť trocha dokážem, údajne celkom dobre, ale nie technicky, len teda dokážem vystihnúť nejako záber. Ale inak všetko robili ľudia, ktorých som angažoval na to a začal som si teda tvoriť materiál pre seba. No a postupne sa to preklopilo do toho, že vlastne môžem tie modelky a prípadne výrobu materiálu ponúkať ľuďom, ktorí ho vedia zužitkovať a ktorými zaň budú schopní a ochotní zaplatiť niečo. No z fotenia teda sa to preklopilo na filmovanie, tam sa ukázalo, že to vie nejaké peniaze zarobiť. A toto je vlastne zložka, ktorej sa smiem podľa slovenskej legislatívy venovať aj teraz po stíhaní. Čiže to rozvíjam.
A v tom pornopriemysle taká tá najťažšia vec na tom pre teba je čo?
To, že keď sa do toho angažuješ, ani nemusíš vlastne sám priamo účinkovať, ale jednoducho si v tom, si v tom biznise, si za tou kamerou povedzme, alebo niečo podobné, tak ono to postupne asi trocha ovplyvňuje pohľad na veci a také nejaké vlastné sexuálne fungovanie.
Okay.
Čiže ja keď budem chcieť zasa vrátiť k štandardnému partnerskému fungovaniu a štandardnému sexuálnemu životu, tak asi budem musieť uplynúť nejaký čas, kedy úplne skončím s týmto biznisom a tak sa nejako akoby vyčistím od všetkých tých energií.
Poď do detailu, že v čom, akože chceš toho sexu viac, nechceš ho vôbec, neveríš tomu, alebo čo to tak najviac v tebe zmenilo?
Zvýšilo nároky, možno.
Hej. Okay.
Lebo keď viem, že povedzme, budem úplne otvorený, ja mám veľmi rád análny sex, aktívny, aby sme sa chápali, nie pasívny.
Počkaj,
to
je aký rozdiel?
No aktívne, že ja rád robím žene.
Aha, chápem.
Sex.
Okay.
Nie som až takým fanúšikom toho, že na mne.
Chápem.
Nevadí mi to a zase som zastancom postoja, že keď vyžadujem niečo od partnerky, tak som pokojne ochotný akceptovať to alebo prinajmenšom to skúsiť aj ja na mojej strane, keď to partnerku láka. Ale teda ja v toho fanúšikom pasívneho análneho sexu nie som. Ale toho aktívneho teda áno. A keď viem, že sú baby, ktoré si ho skutočne dokážu vychutnávať, a možno ho preferujú dokonca pred štandardným vaginálnym sexom, tak potom chcem hľadať takú partnerku, ale teda takú, ktorá bude mať aj tú intelektuálnu a duchovnú, ja neviem akú charakterovú úroveň, ktorú vyžadujem, ale bude aj fanúšičkou análneho sexu, hej, lebo ho preferujem.
Áno, áno, áno.
A viem, že také sú vďaka tej branži, na rozdiel od toho, keď niekto len sleduje porno a všetci mu tlču do hlavy, že pozor, pozor, to je fikcia celé, hej, to, že si nejaká žena na videu užíva análny sex, tak to absolútne v žiadnom prípade neznamená, že by si ho užívala reálne, no ja viem, že sú také baby.
Okay.
A potom som teda náročný v tom, že chcem nájsť takú.
Na zoznámke to ťažko, tak vieš.
No, že... Nie je to najlepšia cesta, áno, prezentovať takéto niečo hneď na tým tým.
Ja z Mandy hľadám inteligentnú milú babu a...
A užíva si.
Lebo skúsil som to, toto naozaj nefunguje. Ako človek by si povedal, že však možno natrafím na tú jednu zo 100, ktorú to zaujme, ale nie, nenatrafíš.
No a potom, a čo sa týka tých dievčat, tam vieš si predstaviť, že akože, alebo takto, na základe skúsenosti, vytváral si tam počas svojho pracovného vzťahu aj súkromné, akože s tými babami, že či už kamarátsky, alebo priateľský, alebo počas natočenia, neviem, či to funguje tak, že počas točenia aj...
Vlebehneš do toho, alebo či čo?
No, ale akože fakt teraz.
Ale chápem otázky, Oliver. Mal som viacero takých, volá sa to teda, že kamarátstvo s výhodami, hej, že bab, s ktorými vzniklo nejaké kamarátstvo jednoducho, spoznali sme sa na pracovnej báze, niečo sa tam odohral, niečo som jej sprostredkoval a tak ďalej, nejakým spôsobom sme spolupracovali a zistili sme, že tako, ako kamaráti si aj celkom rozumieme, čiže sme spolu začali spávať a raz sa mi stalo, že v podstate akoby z branže kočka, ktorá mi sedela teda po všetkých stránkach a veľmi výrazne.
Že kde ti sedela?
Ne, tiež myslím,
že kde ti sedela, som si uraval, že...
Tak sme viedli, ja neviem, radovo 2 roky asi, aj veľmi pekný teda partnerský vzťah a vlastne sme rozvíjali kadečo v tej branži aj spolu.
Okay. A ona sa venovala pornu, hej teda?
Aj.
Aj, okej. Okay.
Oliver, Samuel a Láďo, a.k.a. Tri prasiatka na Európe 2. Tri prasiatka.
Andy je u nás v štúdiu. Andy, ty máš teda toľko zážitkov v živote, že takto neviem ako vychalenie, ale keď to počúvam, tak to je presne ako keby sme sa o filme bavili, že toľko vecí si v živote zažil z takej sféry a tak ďalej. A
vidíš, a to ja mám pocit, že som tak trocha nudným človekom.
Tak to potom čo musíš mať ono takú mienku. No ale čo sa týka toho porna, tam... si ochotný, alebo mal si niekedy také, že si účinkoval aj ty? Alebo chcel by si účinkovať aj ty?
Stalo sa mi, že som vlastne raz, dvakrát, trikrát nejakým spôsobom sa dostal k účinkovaniu takému profesionálnemu.
Normálne kamery, štáb a takto? Alebo ako to myslíš? Točil si to ty?
Áno, ale nie v takej obrovskej miere, akože dali mi... Jednoducho vypadol herec nejaká... Prišla sem nejaká... Príklad konkrétny. Prišla sem nejaká zahraničná produkcia, respektíve producent jeden, ktorý to v takom ako malom riešil. A volala mi jeho vizážistka, že s ktorou som spolupracoval nejakým... Ona mi líčila babi na fotenie. Mm-hmm. Tak som sa s ňou spoznal. Volala mi s tým, že je tu tento a tento človek z branže. Bola dohodnutá taká scénka, nejako fatálne zlyhal účinkujúci, vieš o niekom? A ja som sa tak zamyslel a hovorím, tak podľa tých podmienok, čo si opísal, aby som to možno skúsil aj ja. Mm-hmm.
Vtedy to tak bol prvýkrát kvázi, hej, pre teba.
Povedz, aké to boli podmienky?
Nie úplne, lebo bol som predtým už v takom, že GGG sa volá tá produkcia. Tam ide o to, aby čo najviac chlapov sa vystriekalo
Slovene
na babizňu. A to sa robí takým spôsobom, že oni vlastne angažujú do toho takmer kohokoľvek, kto prinesie aktuálny HIV test a môže sa zúčastniť s tým, že sa pozerá, ako predhoní si akoby. A v momente, keď oni povedia, že OK, chlapi, teraz kto chce, tak poďte postupne striekať jeden po druhom, tej kočke na tvár, alebo ja neviem kam, tak nabehneš a...
Urobíš.
Finále urobíš na ňu. Výborné. Čiže takéhoto niečoho som sa zúčastnil kedysi dávno. To
bol
asi...
si tam?
Áno.
Aké to bolo honiť si s toľkými chlapmi?
Na tým nejako nerozmýšľaš, vieš, akože... Nepamätám, čo sa tam presne dialo.
By vám nevadilo mitra, aké sme boli takto vedľa seba.
Tak akože vadilo by mi.
No, jo.
Že?
No.
Jediný Andy by bol v pohode, kebyže tak...
Jeden zo štyroch. V pohode, pozor, ja zase nie som práve, že ten typ, ktorý by s týmto bol, že úplný komfort, že niekam prídem a tu je holá baba, tak. Ja neviem, poviem si v hlave, šup, dostanem erekciu a pretiahnem ju. Toto úplne...
No veď práve, že to musíš sa zrušiť, všetko pripraviť, hej.
A tak nejakým spôsobom sa to tam podarilo a, a to bola teda takáto moja prvá skúsenosť s niekým iným, než že by som to mal ja celé pod palcom.
No a potom teraz sa vrátime k tej
Potom teda prišlo k tomuto, povedal som, že do toho teda idem ja, a, ale bolo to len o tom, že dali mi do rúk babizňu, ktorá mi robila vlastne čisto len orál, čiže len mi fajčila a bol tam len kameraman a toho kameramana som ja zhodou okolností poznal. Čiže bolo to také relatívne komfortné pre mňa, také, na takej komornej báze.
Je lepšie, keď poznáš napríklad štáb, alebo keď poznáš?
No mne to bolo vtedy príjemnejšie. Aj ten chalan mi bol sympatický, my sa proste poznali, bolo to také, že okej, pre tebou nemám problém niečo. Vlastne on už pre mňa predtým tuším niečo filmoval na takej, amatérskej báze, lebo to som teda, môžeme tiež zmieniť, venujem sa aj tomu, že vlastne na zákazku a kohokoľvek, kto sa mi nejakým spôsobom ohlási, dokážem nafilmovať porno podľa jeho scenára.
Takže nafilmuješ, že keď chce niekto nejakú priamu požiadavku, dajme tomu príklad požiadavky nejakej.
O food fetish.
Aha. Tak normálne, že máš kameramana alebo nastavíš kameru a herečku a tak, niekoho zavoláš si a natočíš to, hej?
A to musí byť aj drahé, nie?
Nie.
Není?
Ja ti dokážem takú scénku, kde teda ty si opíšeš presne, že ťa vzrušuje konkrétne, ja neviem, keď konkrétne modelke cúcam maličky na nohách, hej, a to chceš, aby tam bolo čo najviac, v tých povedzme 30 minútach materiálu, ktorý ja ti dám, tak to ti dokážem nafilmovať povedzme, že od stovky vyššie.
Okay, okay.
To si myslím teda, že nie je tragédia nejaká.
A čo si tam také mal, kadejaké požiadavky? Že skús dať nejaké také rôzne, lebo neviem si predstaviť, že čo tak od toho chcú ľudia.
Ako nebolo vlastne nič až také, čo sa nejakých praktik týka, tak sa nevyskytlo nič nejaké zvlášť extrémne. Skôr to bolo o tom, alebo je to často o tom, že ten človek akoby si chcel tým scenárom vyliečiť nejaký svoj komplex alebo niečo, lebo často prichádzajú scenáre v tom duchu, že nejaký chlap akoby načapá svoju partnerku pri nevere a nechajú to vyžrať tým, že mu musí poskytnúť nejaké veci. Hej, že príde manžel domov, prišiel scénar taký, že teda prídeš domov, nájdeš svoju manželku, ako si textuje s nejakým svojim milencom, ty jej zoberieš telefón, prečítaš si, čiže vidíš, že aha, takže so mnou máš problém, čo sa týka hlbokej fajky, hej, šukačky do hrdla a túto s kolegom si to predvčerom urobil a ako si tu, som si tu prečítal, no tak pekne to teraz urobíš mne.
Okay,
ide akcia, čiže také, napríklad takýto.
Tak to asi fakt musí byť také, že z reálneho života. Možno, že, inak možno, asi. Že, jej to potom ukáže na nejakej narodinovej oslave, že pozri, že natočil som príbeh o nás.
Andy,
možno to je, no.
Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel k nám do štúdia.
Ja som ešte chalani, vlastne ja som vám priniesol darček.
Okay. No,
neviem, či som spomínal, že som teda aj vydal
knihu
v podstate spísané reálne sexuálne skúsenosti jednej bývalej prostitútky. Pod názvom Radodajka som si dovolil takto vám túto priniesť.
Môžem sa pozrieť?
Jasné, páči sa.
Ďakujem veľmi pekne.
No. Stručne ten príbeh, možno také niečo, čo aj tuto vidíme.
O sexe.
Nie?
Áno, toto sú vyslovene sexuálne zážitky. V podstate literárne porno, takej ucelenej nejakej forme, v akej to podľa mňa teda zatiaľ od slovenského autora takto nejako nie je na trhu, alebo nebolo. A píšem vlastne teraz jej životopisný príbeh.
Tuto to stopneme. Toto sa do vysielania už nevošlo.
Extra obsah, necenzurované diely a casting couch nájdeš iba na našom Hero Hero.
Oliver, Samuel a Láďov ich late night show 3 prasiatka. 3 prasiatka.